Gabino Murua gurekin. Kaixo Gabino, egunon?
Baita zuei ere, egunon.
Egunon, zen moduz bizi gara?
Ondo, ustez behintzat ondo. Gaur gainera eguraldi polita daukagu eta, bueno, aparteko konturik ez, eta horrela dan bitartean, ondo, zorion txu, eta konforme.
Konforme, bueno. Horrek asko bolio dau, horrek asko bolio dau.
Bai.
Bai, bai.
Dudarik ez, dudarik ez.
Berto, zer, zagarrak eta denak batu dira, batu duzu ez, ala
bai,
minio ez?
Egia esan, aurten gabirian etzeko lan handirik, zagarrak batzen, bueno, nahi goa indik egatzen zaizki batzuk, baino, bueno, ez du ibiririk egin, da oantxe azkeneko egun honet hauetan, ba, 15 litro, ez da gutxi, ez egun batean 11 egin ziten, aurrea okoan, haiz boladak ere nahiko indartsuak, eta bentsat euri pixka bat egin zuen, izugarrizko lehortea zegoelako, eta alea ia pixka bat azten dan oraindik, baina listora asiatiko izugarri daukagu aurten, aurteko hau ez da normala, izugarria da, eguraldiak lagundu die erreginei ikusten danez, eta ume mordoa, eta dena zulatzen ari dira, zulatzen.
Mm. Bai, aurten zulatzen horrek arratera heldu dira, hemen be batzuk akabatu doguz, bai, bai.
Bai. Bueno, aurtengo hau, nik ez dut inoiz ezagutu horrelakorik, Aurtengo hau, erlerik gabe geratuko gara. Eta gauzak ez bali maritugu serio hartzen alde batetik erle zainok, baina bestetik baso zainak eta administrazioa eta herritarrak eta erlerik gabe geratuko gara. Eta, bueno, behar bada geu ere jango gaituzte edo ez dakit, aurtengo hau izugarria da eta... Mm-hmm. Eta, bueno, eta Galizian ere, ba, aste honetan bat, hilda.
Bai. Hori esatera, Jonas, horren ziztadak, bueno, zuk badak izuzelakoa diren, baina bai, itxuraz, bai, mingarria dira, ez?
Izugarri mingarria da. Aste honetan ere, batek heldu dit.
Bai, eh?
Neure akatsa, bai, ba, eskularrua erretan erabiltzen dudan hau txinuen erlauz baten gainean, eta... ez tipizka bat edo izango zuen, eta nik konturatu gabe barrura sartu zen, bat, ze hainbeste daukagu, dena inguru guztia josita dauzkagu asiatikoz, eta nik eskua sartu nuenean, ba, heldu zidan, eta 24 ordu, minez, igaro behar.
Eta haundituta ere bai, ez?
Ez, hori da arraroa, ez? Erleak heltzen dizunean, bueno, hori mina, bai, minbera da, 5-10 minutu, minbera.
Bai.
Eta hazi egiten da. Baina listorra asiatikoak heltzen dizunean ez da azten.
Ba, nik kasu batzutan bai zintzun dut, Haunditu asko ganera eta berotu, psikoloko berotasuna.
Behar bada asko geldu ezkero edo, nahi urtero heltzen dizkiate iduzpalauk. Eta nahi behintzat ez zait, oain, alperrik hartuko duzu parazetamola edo gau osoa lo ingabe, begik batu gabe.
Bai,
nahi dut, mina izugarria da, eta nik hemen ezagutzen ditut bi lagun, orain, azken egun hauetan, hogeitik gora buruan helduta ospitalera joan beharra izan dutenak, esan nahi dut, zu desbrozatzen ari baldin bazara, edo beste baserriko lan bakarren baten ari baldin bazara, eta kabiren bat baldin badago zuk ikusi gabe, eta kabi ondora iriste baldin bazara, batez ere desbrozadora edo horrelako kontuekin, kontuz.
Yeah.
Izugarria da, bai, enuke nahi, eta gainera gehienetan burura jotzen dute, buruari erasotzen diote, horra jotzen dute. Eta, bueno, nik...
Txapela jantzi behar, Gabino, txapela jantzi behar.
Bai, guk erlea dauzkagunok, edo erle zaino geharanok, dauzkagu jantzi bereziak, baino desbrozatzen aritzen garenean, eta erabiltzen dugu, ez da, hortarako begiak eta babesteko, eta burua eta babesteko, ez? Baino, bueno, oso arazo larria bihurtzen ari da, asiatikoena urtengo hau ikeragarria delako, eta, bueno, hasi beharrean gaude, atera beharrean gaude, asmatu beharrean gaude sistema bakarren bat, kabiak aurkitzeko. Nik egunero hiltzen ditut, egun baino gehiago, egunero.
Egunero?
Eta, bai, egunero. Bai, zara tximeletak eta rapatzeko zara horrekin. ez dizute heltzen, hauek ez dute heltzen normalean, ez palima zara urbiltzen zu kabira edo horrelako, ez dute, egunero, egun digora, egunero, eh? Tximeletak harrapatzeko sara berezi horrekin, horre makilatxo batek bizitzen du metro bat ingurukoa, eta gero puntan saretxo batez, horrekin bere alarrapatzen dituzu, eta golpean bita iru, nola, beteta dagoen, aurten, dena erlauntz inguru guztiak beteta dauzkagun, yeah. bai, izugarri, eta hori erlauntz gainean jarri, eta gero hartzen dut ezkerreko eskuan, bueno, kristalezko beste enbase ontzi bat, eta horrekin klap, golpetxoa eman, eta kitxo. Eta erlauz guztiak babestuta dauzkagu trampatan, eta goizero trampa guzten, eta goizero beteta. Izugarria da aurtengo hau. Eta, eta hori, eta orain beste abispon hau etortzen baldin bazaigu ia Malaga inguru horretan zegoena, baino arain ja Menorka inguruan ere azaldu dela, eta
Zerda, hori baino ondiagoa?
Hori baino ondiagoa da, bai. Hori baino ondiagoa da, eta minberagoa da, bai. Bai, ala da, bai, ondiagoa da. Dezente ondiagoa gainea. Eta, bueno, hemen arazoa da, kabiak aurkitu behar direla. Orain kabiak, udaberrian bai, erreginak harrapatu behar dira, eta horretan ibiltzen gara, baina garbi dago. Hala ere, geratzen zaizkigu mordo bat harrapatu gabe, eta orain, naiz eta zuk egun edo berreun hil, berdin da, ze horiek, milakak egoten dira kabi bakoitzean. Eta, bueno, erleak babesteagatik, saiatzen gara horretan. Baino ez kabiak aurkitu behar dira, eta, bueno, ostoak, badute joera, telatu peetan eta kabiak bai, egiteko, bai. Eta horiek erraz aurkitzen ditugu, baita zuaitz edo arbolan punta xamarrean egiten dutenak ere, orain pixka bat ostoak galtzen hasten direnean, ez arbolak horiek ere erraz aurkitzen ditugu.
Baina, kabian edo, noiz arte egoten dira, Gabi, no?
Kabiak hortxe geratzen dira.
Bai, baina eurek barruan noiz arte egoten dira. Izan ere, negu partean kabiak utzi da hoz, ez?
Eguraldiaren arabera da dena, temperaturaren arabera da dena, baina nik abenduaren amairuan bi kabi txikitutanago, orduan garai hartan eskopeta ziru eginda, eta ez nuen uste ia barruan egongo zirenik, baina bai, oraindik barruan zeuden, baina ez da normala ia, eguraldiak, temperaturak agintzen du. Yeah. Orain ia laister aterako diren ume guztiak horiek erreginak izango dira, eta horiek babestuko dira lurpean edo arbola zuloetan, eta udaberri arte hortxe egongo dira, martxo aldera hasten dira hemen Gabirian azaltzen. Orduan orain izotza edo elurra edo egingo balu edo baina hori amets bihurtu da, ez? Esan nahi dut ez da gaur presko zegoen, bueno, 7 gradu.
Bueno, Arabaldean itxuraz puntu batzutan izotza egin dau, eh?
Bai, ez dut dudarik egiten gaur Agurain aldean eta
hori da Agurain bai,
hoxe. Bai, hori leku hotza dira eta harritu naiz, baina urraki alde horretan ere lagun bate deitu dit eta esan dit ez dakit 4 gradu edo zein dela.
Bai.
Egoaizea dagoenean hemen beti ere temperatura altuxeagoa izaten dugu eta gaur bazegoen egoaize ikutsu hori. Aizkorri txapela jantzita zegoen goizean. Horrek esan nahi du ego aizena Asia dagoela, ego mendebala edo ego ekialdekoa, baina orain ja erantzi du txapela eta egoa egongo da bete-betean. Eta beno, ego aizea jotzen duenean beti ere pixka bat temperatura goxatzen du, baina ni nahiago nuke, edo izotza edo elur pixka bat edo ea hasi erlerik gabe geratuko gara bestela urten. Ezin dugu egun osoa gaude erlauntzetan, erlea bizirik atera nahian eta ezin dugu eta erleak espalima dira ateratzen janbila, naiz eta zu jana jarri eta ari gara jana jartzen, ahuldu egiten dira, erreginak ez du behar bezala erruten, ez dute umerik ateratzen, ahuldu egiten dira, eta benia listor asiatikoa konturatzen direnean, erlauntz bat nahiko ahula dagoela, eta gainera ez dira, jakina, ba, barrua sartzen dira. Eta benia barrura sartzen direnean, bizpairu egunetan, fuera, kitxo, bukatu da. Bukatu da, eta egoera horretan gaude, ea eguraldiak badiru biarretzi eta pixka baten oztuko duela, eta euri pixka bat izango duela, eta nabarmentzen da, eguraldiak laguntzen ez duenean, ba, argoizian ere, ba, erlauntzetan ibili naiz, eta, bueno, listor gutxiago zegoen behintzat, eta alderri horretatik, ba, postu eta aurrea.
Edarto.
Baina, bueno, Earki, hasiko gara, betiko martxan, pixka bat ilargi kontu ez, eta, bueno, hilaren 21ean izan genuen ilargi berria, beraz, hilgoran gaude, zegero hilarra diburuz hitz egin behar dut, noiz erein eta nola, eta hori, sasoi bete-betean gaude orantxe, eta orduan, ba, zenbaitek ilargiari kaso egiten dionez, eta ahal izan ezkero, eta lurra giroa izan ezkero, komeni deniz ilargiari kaso egitea, ba, orantxe, ez? Datorren, astean ilgola bete-betean gaude. Eta horretaz gain, ba, zenbaitek ilargia gorantz datorren edo beherantz doan, hau da, gorantzko ilargia edo beherantzko ilargia horri begiratzen dioenez, egia esan, negu parte honetan, ilgora eta luna ascendente esaten dana, gorantzko ilargia nahiko paretsu joan hoi dira, nahiko paretsu. Gero uda aldean hasten dira, baino, eta orduan ilargia goraka hasiko da hilaren 26an, beraz, datorren hori, astelenean da asteartean da badirudi oraingoz, egoaizea eta euri askorik ez dugula izango, eta garai ederra izango litzateke, ba, ilarra ereiteko eta hortaz hitz egingo dugu geroxeago, baino behintzat bai, ilgoran gaude eta ba, hainbat gauza egiteko ba, baliatuko dugu. Bai, earki. Hitzei dagokienez,
bai.
Gaur, ba, esan nahi beretsua edo bera edo antzekoa edo duten hainbat hitz hartu ditut. Bueno, aurreakoan esa era zaharren atzetik nenbilela bat ola aurkitu nuelako. Eta gaurko hitza da ikamika. Ez dut uste asko erabiltzen denik gaur egun, ikamika.
Bai, nik uste bai ez, Ikamika.
Erderaz ere erabiltzen da, la gaztelania esaten da, ikamika.
Ez, polemika, ez, ikamika polemika, ez?
Bai, ez, baina, broma, txantxetara.
Bai.
Esan nahi dut, esan duzulako de xente entzuten dela, ez, ikamika. Bueno, ba, ikamika, egia esan, guk ikamika ikasi egin dugu, guk ikamika ez dut uste erabili izan dugunik, etxe giroan, aurre garaian, eta ez dugu, baina ikamikaren sinonimoak, esan nahi bera dutenak, badira, sesio, eztabaida, demanda,
bai.
Errieta, istilua, liskarra, ulertzen da, hori dena, eta gaurko aukeratuta neukan hitza da, demanda, zegu hemen Gabirian eta Goierri aldean, hitz hau asko erabiltzen da. Eta oain behar badazuk esango diazu, orain ere erabiltzen da la demanda.
Inoz entzuten da, bai?
Bai, ondo, poste naiz. Guk ez dugu inoiz esan errieta. Batzu errierta esaten dute, erre esartuta.
Bai.
Guk ez dugu inoiz erabili errieta. Errieta indio edo errieta egin, oain, eskoletan, eta hori bueno, irakasten da, eta, bueno, hitz hau jasoa dago, eta bar. Baina guk demanda egin dit, edo demanda eman ere erabiltzen da, ez? Eta guk beti demanda erabili izan dugu. Eta, ba, ikamika eta, bueno, hainbat testu ingurutan esanaia bera dute, baina, bueno, beste testu inguru batzuetan guk pixka bat bereizten dugu. Gauza bada ikamika eta beste gauza bada demanda. Guretzat, demanda gehiago da herrieta, ez? Nolabait, bueno, zerbait leporatu edo hori zen, ez? Demanda egin dit, zerbait gaizki egin dit, eta horregatik, ba, demanda egin dit, edo.
Ama batek umeari, esate baterako?
Adibidez, ama batek umeari demanda egin dio, ba, zakit, atzazalak edo jaten ari zelako, edo lurrera bota duelako, edalontzia, edo dana, bai, hori herrietarena izango litzatekeena, ez? Ba, hori zen, eta nik uste dikamika eta demanda eta sesio, sesio erabiltzen duzu edo...
Entzunda dekot, bai.
Guk asko erabiltzen dugu sesio, ez? Beti sesio.
Nik ez dut erabili, baina entzun bai, zerretan.
Bai, eta orduan, hori beti sesion daude, ez? Sesion daude, esaten dugu, ez? Beti sesion, da beti eztabaida bizia hori, ez? Izkarrean edo ja. Izango...
Baina, Gabino, parkatu, eztabaida eta herrieta ez dira berdinak, ez?
Ez, horregatik esaten dut, zenbait estu ingurutan, esan nahia beretsua edo antzekoa izan lezaketela, baina beste esaldi batzuetan, ba, bereizi egiten direla esan nahiak. Ez direla testu inguru berean erabiltzen hauek. Naiz eta, baina iztegi batean sartzen baldin bazara eta hasten baldin bazara aztertzen, adibidez, demanda hitz horrek, testu ingurun arabera zenbait esana izan lezakeen, hori da kontua, ez? Aldatu egiten delako. Orduan, bueno, ez dira, testu inguru guztietan ez dira sinonimo. Ez dute esan nahi bera. Baina oso antzekoa dute. Ikamika ere gehiago da, ba, eztabaida, baina ez da eztabaida, zerbait eztabaidatzea umore honean, eta ez hori ez da, bueno, zuk hau pentsatzen duzu, nik hau pentsatzen dut, bueno, eta eztabaidatzen ari gara, ez. Ikamika
bai, zerbait gehiago da. Beste tono baten, bai, esaten dana, ez?
Beste hori da, entonazibak ere izugarrizko garrantzia izaten du esan nahian, eta ikamikak liskarrarekin edo sesioarekin, ez? Eta, bai. Gauza bada hitz egitea, eta gauza bati buruz, eta eztabaidatzea, eta,
bai.
Ondo, ez? Bakoitze bere...
Bai, zuke hitzi bat, batzea. Nik beste bat, eta, bueno, baina modu unean, ez?
Bai. Hori da. Baina hori ez da sesioan aritzea. Sesioan aritzea. Edo hori ez da liskarrean aritzea. Hori beste zerbait da. Beraz, hitz hau ise politak, ikamika, sesio, eztabaida, demanda, herrieta, istilua eta liskarra. Ez?
Ai.
Bat batean, zazpi bat hitz. garai batean erabiltzen zirenak. Gaur egun, bueno, bakoitzak horietako bat edo erabiliko du edo bi, edo hortz utziko dugu. Eta esaera zaharrei dagokienez eta honekin zer hitz hauekin zer ikusia duena eta gure amazenak etengabe erabiltzen zuena da ezer ez dan etxean demanda edo sesio ugari. Ezer ez dan etxean demanda ugari edo sesio ugari, biak erabiltzen genituen guk. Demanda eta sesio, bi hitzoiek erabiltzen genituen, esa era zahar honetan. Ulertzen da?
Bai.
Zu hilaren bukaera da, erruz iristen baldin bazara, eta dirua, eta jana, eta dena, nahi adina, eta gehiago, ez dago arazoi. Eta arazoi ez dagoenean, ez dago. Baina ez zerrez dan etxean, hori esan nahi du esan nahi honek, ez? Ezin iritsi, eta orduan, ba, zer gertatzen da, ba, sesio eta demanda eta
bai, ugari. Polita da, polita. Oso polita da.
Polita bai. Eta egia.
Bai. Gabino, lehen gogunean feri baten, markina bai. Zemenean, egin zuzen ere, berba bat ikasi neban, eta hauze da, eskalaproia, inoz erabili duzu?
Ez.
Eskalaproia ez. Eta eskalapoi?
Ez da.
Kroskak? Bai.
Kroskak, hori entzuna dut.
Kloska, trasko, bai. Bueno, ba, erderaz, zera da, erderaz, almadreina, zera da, hori, egurrezko oinetako horrek, gehien bat hor Kantabria aldean eta inguru hortan erabiltzen diranak, ez dakizu, inoz hemen be, nik ikusi dudaz.
Gure herrian bizi izan zen lagun handi bat Kantabriakoa eta ark horiek jazten zituen. Ark horiek jazten zituen, bakizu, lokatza zenean.
Bai.
Aurten horien beharrik etzeguen hemen. Ja. Baina bai, bai, ezautzen ditut ondo asko oinetako horiek, bai. Ba, ez dut inoiz eta ez dakit, aztertuko dut, ea, hau Michelenak nola jaso duen edo jaso duen ala ez eta hori dena, bai.
Hauze da, eskalapoi, eskalapoi, edo eskalaproina. Eskalaproina itxura ze horre bastan aldean, esaten dabe. Bastan aldean,
bai,
Elizondo eta inguru hortan eskalaproina. Eta kroska, ni izagusten ez, nik ez dut konfirmatu, baina hola izango da, hor itxasaldean, leketixo aldean, eta esaten dala, edo esaten zala, kroska.
Bai, bai, nik kroska hitz hori entzuna dut, hori... Entzuna, ez du guguk erabiltzen, eh?
Ja.
Nik ez dut erabili inoiz, baino bai.
Bueno, izan ere, oinetako horrek Euskal Herrian bai, erabili dira, baino oso gitxi, ez da asko ikusi.
Ja.
Baina,
ja.
Bueno, nik aztetan goratzen, az? Han, atarian, beti egon zan pare bat antxe, batero batek erabilte bazen, beti.
Abarkari getzen garaian, ez?
Ea, bai, abarkak ere baziran, baina ez dakiz ergetik horrek ere, bai, ez dakit? Oitura, oituta edo? Bai, abarka bai.
Escalopines de ternera. Harina iz internetan begira. Ah, bai,
eskalopines. Beste gauza bat.
Beharki, bueno.
Oso ondo, aurrera.
Eta beste esaera zahar bat, ba, joandako garaien oroitzapenea murgilduz, baitasunak lo gutxi eta ametsu ugari. Gertzen. Baitasunak lo gutxi, lo akentzen dizula alegia,
bai.
Eta ametsu ugari egin arazi batez ere lo zaudenean. Errealitatea ez da beti bat etortzen ametsarekin.
Ja, ja.
Bai.
Oso, no.
Hortxe itziko dugu, kontu hori. Bueno, telduko dugu, galdera eta jendeek, bai, inausketa gara bete-betean gaude, eta... Intxaurre kontu bezere galdera ugari, eta, bueno, ondo. Ilarrarekin hasiko gara, ilarra ereitea gauza ona da, lurrari nitrogenoa erasten diolako. Lertzen, alderdi horretatik. Naiz eta gero, zakit, bai, jateko ere zoragarria da, dudarik ez.
Bai, ilarberdia
zoragarria da.
Bai, bai.
Pasata batzuk indaurdei azuiko pixka hori zoragarria da.
Mm-hmm.
Baina horretaz gain, bueno, urte sasoi honetan, ia tomate landareak eta kanpoan dauzkagunak eta ia atera behar ditugu, atera ez balima ditugu, ez? Eta, bueno, lurrean, bueno, gaur egun nekazaritza birsortzaile hoie, regeneratibak hoie, esaten dute, baratzean beti eduki behar dela zerbait landatuta, ez dela eduki behar lurra soil, hau da, ezer gabe. Eta, bueno, bada, aukera polita da, ilarra dena, eta baita ere, baba handia dena, edo, baina ilarrari helduko diogu. Beraz, lehenengo kontua da, ilarra noiz edein. Naiz eta... bi urte sasoi izan litezken egokiak ilarra ereiteko, bat udaberri aldera, eta beste orantxe udazkenean, udazken amaiera edo erdi aldera edo, orantxe alegia, ba hemen joera nagusia ilarra orain ereitia da, orain. Eta ez udaberrian, nik ez dut ezagutu, guk ez dugu inoiz erein ilarra udaberrian, ez? Bueno, zenbait egingo du, baina bero haundia baldin bada gero, hori gradutik gora denean, eta bueno, gaitza, oidio izanekoa, edo zurina esate zaio euskeraz, hori erra sorten zaionez, hemen joera da, ilarra orain ereitea. Eta ilgora nola, ilargiak nola bait tira egiten dion, ba, askoz egokiagoa omen, ba, ilgoran ereitea, beraz, eta aina goranzko ilargia baldin bada, ba, dano konforme. Beraz, hori, 26, 27, 28, hor, bete-betean izango dugu hilberri eta ilgor, ilgora eta goranzko ilargia. Nun erein, ba, biztan da, hotza ondo jasatzen du ilarrak, esan nahi dut, izotzak ez baldin badira 2-3 gradu zeropetik, baino handiagoak ez dago, ilarrak ondo, ondo, hotzakatik ez da zer gertatzen. Ez dut esan nahi, bost, zazpi, hamar, zero azpitik ez ez, baino bi gradu terdira arte edo iru gradura arte ondo irauten du, zero azpitik, ondo jo, ondo irauten du. Beraz, neguko landarea edo dela, ba, esan genezake, dena dela, ora, obe, obe, beti eguteran ereitea. Eguteran, negua garatu behar du, hazi behar du, eta loratu eta fruito eman behar du, beraz, eguteran, eguzkiak emango dion lekuan. Eta garrantzitsua da lurrak, lur arroa behar duela. Ez lur buztintxu hori, eta lur arroa. Eta, bueno, ba, orain aspaldian ez duen ezaina euririk egin, ba, lurrak pixka bat egin dut, aurri esker lurra nahiko giro ona dauka, orain ikusiko dugu asteburu honetan zer gertatzen den, zenbait egiten duen, ez dirudi askori egingo duenik, eta nik uste datorren astearte astizkenean lurra giro ona izango duela, ze hori bai dela funtsezkoa, lurra giro ona izatea. Beraz, azia guk nol, guk hemen, Gabilian beti egiten dugu arrastoan, ilaran, ez? Arrastoan egiten dugu. Eta arrasto tartea edo ilara tartea, ba, gutxi asko, ba, 50 bat zentimetrokoa izango da. Hori da guk uzten duguna. Eta normalean, ba, zer esango nizuke, ba, iru bat zentimetroz behin edo ale bat bota hori dugu. Guk hemen ereiten dugun hazia beti da igokaria. Igokariak esan nahi du, ba, horrek aienak emango dituela, eta aiena horiek gorantz, ba, metro bete edo metro terdi edo, azten joango direla. Beraz, ilara tarte utzi behar dugu, ba, 50 zentimetrokoa edo, bai, gutxiago ez behintzat, zekero tartian ere ibili behar duzu, batzeko eta beste hainbat gauzatarako, beraz hor 50 eta 3 zentimetroz behin aletxo bat, bai? Eta lurrean ez da askorik sartu behar, lurrean ba, zentimetro bat edo zentimetro eta erdi, ba, nahikoa izaten da. Ilarrak daukan gauza ona denez nitrogenoa behar duen nitrogenoa berak hartzen duela airetik hartzen du berak, ez daukagu nitrogenorik erantzi beharrik. Hau da, simaurrak nitrogeno asko du, simaur behar handirik ez du ilarrak, ez? Horregatik hobe da simaurraren ordez, ba, fosforoa edo potasioa edo erantziko liokeen ongarri bat erabiltzea. Eta ba, egokiena izaten da komposta, eduki ezkero jakina, komposta lurrari erantzi, edota bestela ba, zizare edo txixare esaten dugu humusa, bioiek oso onak dira. Beraz, normalean da dena ondo doala, 3-4 hilabetera ia biltzen hasteko moduan izaten gara, eta orduan orain erain ezkero, ba hortxe, udaberri hasieran ia ba, batzeko edo biltzeko moduan izango gera. Kontuan izan behar dugu, bai? Honek gaitzen aldetik, zorriak eta neguan ez diote askorik erasotzen, ez? Zorri gutxi izaten da neguan. Negua egin ezkero, hori da beste kontu bat, ja negurik izango dugun ala ez. Baina temperaturak 20 gradutik gora hasten direnean, bai? Ba zer gertatzen da, ba, oidio izeneko gaitza zabaltzen zaiela, ez? Ikusten ditugu ilarragia, azken fase aldi horretan, ba, zuri, haus zuri batez estaliak. Hori oidio, euskera zurina da. Eta, bueno, behia hori iritsita edo hori zabaltzen denean, ba, ez dakit, onena ia moztea da, edo atera ez, esaten dute hobe dela moztea eta ez ateratzea, baina landareak moztu eta kendu, edo bestela ba azufrea erabili beharko dugu. Azufreak nolabait oidio edo zurina gaitzaren kontra ona delako, kobreak ez, baina azufreak bai, baina hori udaberrian izango da, eta bien bitartean ez du hola zainketa berezidik eskatzen ilarrak. Ilara tarteetan gaztelaniaz esaten da akoltsado, ez? Eta euskeraz bigungarria, baina ez da iztegitan bigungarri hitza agertzen da, baina akoltsado ez da bigungarria, ez? Bai, akoltsado, bai. Zenbat aulki batean edo jartzen duzunean, bai, baina ez, yeah. Kasuanetan ez. Kasuanetan ilara tartean edo lastoa edo neke aritze ostoak erabiltzen ditut, etxe inguruan ugari ditut eta aritz ostoak, bueno, errepide bastarean denak hortxe elkartzen dira, haize bortitza denean batez ere urrengo goizean batu eta ilara artea dena babesten dut, azken batean babesa delako, ez? Babesten dut aritz ostoekin. Eta aritz ostoak oso ongarri onak dira gainera, hori desegiten denean, orbel bihurtzen denean eta usteltzen denean, ba, horrek hori ongarri oso ona da. Beraz, eta, bueno, hau ez nekien, baina irakorri dut aste honetan, esan ere, inoiz ez dela bota behar intxaur ostorik. Intxaur ostoak, kuriosoa da, bitxia da benetan, intxaur ostoek gaitza eragiten diotela hor sortzen den landareari, edozein landare edo belarri. Yeah. Beraz, intxaurren ostorik ez dela erabili behar.
Esaten da, ere, Gabino, inoz entzun dugu, intxaurrondoak etxetik oso gertu ez direla jarri behar. Zerretik, ez dakit, osasun asuntua gaitik, bueno, ala sustraia gaitik.
Intxaurraren itzala, ez dela oso osasun garria edo esaten dute, eta beno, osto horiek izan lezaketen eraginagatik izan liteke. Baina behin baino gehiagotan irakurri dut, esa era zahar bat badela, intxaurrondoa etxetik ikusi behar dela. Eta egia da hemen intxaurrondoak zu atera kontuak eta hemen intxaurrondoak hemen baserri inguruan izaten ziren baserriaren jiran. Zergatik, behar bada bestela jendea gozea zen garaian batu egiten zituelako eta etzenuelako zaintzeko aukerari ematen basoan edo landatu ezkero. Bueno, behar bada horrekatik izango da, baina bai. Guk ere intxaurra, baserri ondoan intxaurra genituen, eta esaten ziguten, hau, osasunaren zat, badirudi, ez dela oso ona, eta, bueno, zakit, bosteun bat urte ustez bazituela.
Bai. Inor, esan gaizotu,
eh? Ez gaizotu. Yeah. Ondo, bueno, orduan, ilarraren, bueno, orain, oain garrantzi izugarri ematen zaio, a ber, zein landara zeiekin, zeren ondoan edo tartean zer landara aldatu edo, bueno, esaten duten ez, baratxuririk edo tipolarik ez omenda erein edo aldatu behar ilarraren ondoan. Ez, horiek ez direla bateragarriak, alegia, kompatibleak, eta beraz, bi horiek, ez direla, ba, ni normalean tartean ez dute ezer. Dena ba, osto ez edo babesten dut eta kitxo, ez dago ezer. Baina behintzate hori xe, tartean 50 zentimetroko tarte horretan ez dela ez baratxuririk, ez tipularik, landatu behar. Bueno, ba, orduan komposta daukanak ondo dago edo aukera ederra du, hori lurrari erantzeko orain, eta ba, bestela zizari humusa duenak edo bai, eta bueno, lur, ez du askorik behar, ez du ilarra erraz etortzen da, eta gero behin ja ernetzen denean, eta ez dakiten, 20 bat zentimetro, 20 zentimetro denean, ba, jakina, metro terdi edo aziko denez, horrek tutoreak makila batzuk edo behar ditu ez, eta gure aur denboran eta gerora ere bai, eta orain ere bai, guk urritz adarrak erabiltzen genituen. Beti, urritz adarrak erabiltzen genituen, eta, bueno, 40 zentimetro edo 40 zentimetroz behin, urritzaren adar bat sartzen genituen, ze urritzak adar batek ezkerrezko bi adar ugari izaten ditu, eta horri ondo heltzen diote, eta horren babesean azten dira eta eusten diote beren buruari, ez da? Oain gaur egun ikusi izan dituz bastarretan, ba, hor eraikuntzatan da erabiltzen diren burnizko
bai, asko, hori toki askotan ikusten da, bai.
Bai, hori gero eta gehiago ikusten da, bueno, ondo, beste batzuk erabiltzen dute, ba, sarea, plastikozko sarea gitaten dira, bereziak,
bai.
Horretarako, eta, bueno, bi ertzetan makila bat edo barila bat edo sartu, eta erdian beste bat, eta hori, baina, ni urritzak ugari ditugu etxe inguruan, eta ba, jarraiteko eutxiko diote lehengo itxurari, eta lehengo itxura hori zen, eta ondo. Baina, bai, aukera ugari ditugu, baina garbi dagoena da, nolabait, euskarri bat, erantzi edo jarri behar diogula ilarrari. Eta, bueno, ba, hori aste honetan...
Bestelan, euskarri bai. Barik lurrer gainean, ez luke emongo? Ez ez da?
Ba, eman ere
egin bai,
luke,
bai.
Gero batzeko, eta gero lur, ezetasun haundia baldin bada, bai, euri bai, asko egin balu, eta hemen izaten da, udaberri aldea bustia, eta hor dena, bueno, ez. Eta horregatik tartea, gutxien ez, askotan pentsatzen dugu, bueno, zenbait eta hilara gehiago egin, ba, orduan eta fruitu gehiago hartuko dut, pentsatzen dugu ez, baina gero dena batzen baldin bada, dena sasi bihurtzen baldin bada, ez intzara ibili ere egin tartean,
bai.
Biltzen, ez? Eta hobe da, eman tartea lasai, negu garai honetan, bueno, bai, egia da, ez? Oraindik azak, brokoliak, eta, bueno, beste hainbat landara landatu ditzakegula, ez? Baina, bueno, lekua normalean izaten dugu, babarruna kendu, baina edo leka landara kendu, tomate landara kendu, eta baratzean geratzen zaigu lekua, tarte ederra utzi eta tartean erra zibiltzeko gero batzen eta...
Ganera, idarra ez da larregi eraitzen, ez da? Kantitate hundia, ez? Normalean. Lursati hundia. Ez da larregi edo asko eraiten, ez? Ezan edot, etxe baterako ba, bi hiru lerrota normalean nola ikusten da, ez?
Bai, hori... gero lana badu, batzen eta aletzen
bai.
Gero dena batera etortzen bat, orain ja izoztu dezakezu, ez? Orain, bueno, hori gauza ederra da eta dena izoztu dezakezu eta gorde dezakezu izoztuta, ez? Baino bestela dena batera etortzen baldin bazaizu eta ilarrak aizea ere eragiten du, zenbait nahi behintza bai, zenbait pertsonari ere bai.
Bai
eta
bai.
Orduan bai, ez da ez, egiten dena da pixka bat, bueno, txeako eta aurrea.
Normalean, zer, patatekin jaten duzuz?
Bai, patata eta urdai
azpiko aprobat.
Ona.
Nik ino zein duz, kasolatxo baten eta idarra eurio bakarrik berakatza eta pipermin apur bat, besterik ez, eta oso, edo inoz arrautz bat, arrautzaren, ganean bota, hori ere bai.
Arrautza perjituta?
Ez, bertan egin den,
bertan.
Bertan egin den, bai. Oso,
Bai, ilarrak oraindik galea txikia denean eta biguina den horretan,
bai.
Gordinik, lagrima izenek hori gordinik jaten dute, esan nahi dut, eta ederra da.
Bai, hain txikia, ez da, merezi dugu, Gabino, hain goza txikia.
Ez, 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 hori die kapritxok. Analizara baratzean, eta hartzen duzu lekatxo bat, eta zuzenean, jatzen duzu, probatzeko, eta bai, benetan ederra, gustagarria. Ez, ez, utzi behar duzu aleak bere tamaino edo neurri hori hartzen, eta dai. Bai, gauza hurria da, eh? Gauza hurria da, eh? Hiru lau lagune jateko asko behar da, eh?
Bai, 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 bai. Hori, azafran abezela, ez da? Txiki-txikia baina, eh?
Bai, bai. Erki, bueno, galdera batzu dozkagu eta beno, intxaurrarena behintzaten denbora aurrera doakigunez intxaurrarena, ez? Hau da, a ber, intxaurraren inausketa eta ba, oso kezkatuta eta, bueno, egia da, hori ikusi dugu guk ondo aurten. Intxaurrondoak ez balitugu tratatzen, denak, ale gehienak, bestuta izango ditugu. Trampeo, hau da, trampa utxarekin, euli hori kontrolatzea oso zaila, oso zaila. Beraz, tratatuta lortu dezakegu eta lortu dugu. Beraz, kontue da, galdetzen dutenean bai, eta nola inausi edo kimatu behar da intxaurrondoa. Kontua da, kimaketa edo inausketa zari garenean, ba, ikusi behar dugula, arbola hori ze fasetan dagoen. Gauza bada, arbola, bai, fruitu landare bat edo landatzen duzunean, hasieran, horri zer nolako inausketa egin behar diozun. Edota gero fruitu ematen hasten denean, arbola bat, horri zer nolako inausketa egin behar diozun, fruitu ugari eman dezan eta fruitu ona eman dezan. Ta beste gauza bada, ta orain gertatzen dena da, zer egin dezakegu 6-7-8 metroko altuera duten intxaurrondo horiekin, gero guk tratatu ahal izateko. Ta hori da kezka, ta hori da aurreakon batek ere galdetzen zidana. Zer nola inausi? Bueno, azteko, hori da, hori deitzen zaio zahar berritze inausketa. Ez? Rekubenezer. Hmm. Bai? Berriro gaztetzeko ze urte desente dauzka eta orduan inausketa. Bai, ondo. Orduan, lehenik eta behin kontuan izan behar dugu. Noiz inausi behar dugu intxaurrondo bat. Noiz, hori da galdera. Hau da, ahalik eta kalterik txikiena egiteko intxaurrondo horri. Noiz, bai? Eta gero beste kontu bat oso garrantzitsua dena. Oso handia den arbola bat, fruitu arbola bat, edozein delarik ere, urte berean, ezin daiteke era bat, hau da, gu kendu nahi dizkiogun adar guztiak ezin diogu kendu urte berean. Hiru bat urte behar ditugu, poliki-poliki, arbola hori nolabait zahar berritze inausketa egiteko. Beraz, hori, hau da, garaia noiz, orantxe, datozen egunetan, bai? Hilbera hilgora, nik ez diotorri begiratzen, ni egunero harina izorainen kimatzen, sagarrondoak eta bueno, gerizondoak gehienagia kimatu ditut, eta baino aran ondoak egunero, berdin zait, lehorra denean, euritan ez naiz ez dut jarduten edo ez naiz aritzen, ez? Beraz, ilargiari ez diot begiratzen. Bueno, orduan, daukagu intxarrondo handi bat, 6-7 metro dituena, eta guk hori inausi egin nahi dugu, ba, gero tratatu ahal izateko. Beraz, aurten, normalean intxaurrondo batek izaten du erdi-erdian adar bat, altuera handiena duena. Bai? Nolabait esaten dena sagarrondoetan eta eje zentraleko forma hori ez, adar bat oso luzea, oso vertikal, oso zut gorantz doana. Bale, ondo. Baina, adar horrek edo inguruan, enbor horretatik aterako dira beste adar nagusi batzuk, altuera txikiagoa dutenak. Hau da, eskuin, ezker, ateratzen direnak. Beraz, aurten, motozerraz, baina ez da hilartuko, lasai, ez da hilartuko, ez? Motozerra, hori da, motozerra behar dugu, bolako adar batek izan lezake 30 zentimetroko diametroa.
Bai, bai.
Hartu, motozerra eta moztu adar hori, bai? Eta inguruan beste bat edo baldin badauka hori ere altura handia duena, hori ere moztu. Baina kontuz, nahikoa da. Urte bateako kontua da. Gero, horri eman behar diogu pasta bat zikatrizatzeko eta hori, nik ia inoiz ez. Jende askok eta hori jarten earki erakutsi zidaten, hori da egin dezakegun azkena. Ez dio izerdirik, ez dio izerdi aire horrek, ez dio lehortzen, izardiari lehortzen uzten pasta horrek, eta orduan bele horretan txe utzi. Oain, bakarren batek eman nahi baldin badio pasta hori, eman diezaiola, bai? Eta konforme baldin bada, ondo, bai? Nik enioke emango. Ei hartuko da, ez da ei hartuko. Orduan jun behar dugu poliki-poliki, arbola hori altura kentzen. Altura kentzen joan behar dugu.
Yeah.
Nola, ba, altuera undiena duten adarrak, moztuz, baina esan dudana, urte berean ez eman egundoko egurtua esaten dan bezala, arbolari ba, behar bada kalte handia egin dieza jokegulako. Aurten ikusi behar dugu ea, udako bero izugarri hoiek zer nolako kaltea egin dien adarrei, bai, zenbait kezkatuta dago eiartu inote diren arbolak lehortearen gatik. Nik uste dut, egia da ostoa galdu zutela, hori egia da. Hainbesteko lehorra izan zen, eta hainbesteko beroa ostoa galdu zuten. Nik ez dut uste hortio eiartuko direnik. Baina, baina, bada ez bada ere kontuz, horri ere erreparatu behar diogu. Behin hori egindakoan, ba, pizka bat beti esaten duguna. Adar bakarren bat baldin badago txikituta edo erdi hautsirik, hori kendu egin behar dugu. Adar bakarren bat baldin badago beste baten gainera zuzenean doana, hori kendu egin behar diogu, arbola horri. Beraz, edo zein fruta arboletan, argiak sartu behar du eta aireak sartu behar du. Eta lehortu behar ditu adarrak. Eta batez ere, intxaurrondoetan. Ze intxaurrondoetan, aleak bestearen arrazoia ez da soilik eulia. Ez bada, eulia, bada eulia, dudarik ez, eulia nagusia da. Baina horretaz gain, baditugu, bi gaitz aurten ugari izan ditugunak, ze udaberria oso-oso bustia izan zen, oso bustia izan zen, hori antranoxis da bakteriosis izenekoak, eta orduan pixka bat argitu, barrualdea ustu egin behar diogu, elkarren gainean doazen adarrak moztuz, edota oso barrualdera, eta nolabait adar batek besteari itzala egiten baldin badio. Baina altuera kentzeko bide bakarra horixe dugu. Erdi-erdian zutik oso vertikal ateratzen dan hori, moztu, lasai asko. Eta aldamenetara izango ditu adar nagusiak horiekin jokatu. Eta horrela, poliki-poliki, nik uste dut altura. Kontua da, bizkarreko motxila batekin zenbait metroko intxaurrondo bat tratatu dezakegu. Azken batean, gaur egun hemen lekuri gehienetan bizkarreko motxilak erabiltzen direlako tratatzeko. Guk badaukagu tratorearekin tratatzeko sistema, eta horrek horrek 6-7 metrora botatzen dizu, lasai asko botatzen du. Bai? Baina bizkarrekoekin hori, baina garbi eduki dezatela, intxaurrondoak landatu nahi dituztenak, garbi izan dezaketela, hasi behar duela formazio ematen, sagarrondoekin, da udare ondoekin, da bezalaixe. Lurretik, 60-70 zentimetrora, eta adarrak zabalduz joan. Hau da, ez utzi, eje zentral edo erdiko ardatza esaten den horretan. Hau da, adar nagusi bat indarbetean gora joaten. Ez, hori moztu, eta aldameneko adarrakin jokatuz. Bestela, eulia hau desagertuko da, fauna auxiliar, hau da, fauna laguntzailea, hau da, noizbait eulia unola orain ugaldu zaigun, azkeneko iruzpala urte hauetan hemen, ugaldu zaigun, zerbait sortu liteke insekto, beste insektoren bat, edo egaztiren bat, edo euli hauek jango dituena, eta, bueno, behar bada denborarekin sortuko da. Baina oraingoz ez daukagu. Eta orduan, geuk ekoiztutako intxaurrak janai baldin baditugu, zoritxarrez, uste dut, tratatu beharrean gaudela. Bai bi gaitzoien kontra, bai eurionen kontra. Egia da, trampa kromatiko hori horiek izugarri harrapatzen dutela. Izugarri harrapatzen dute. Ikusi dut, urtero jatzen ditut arbola guztietan bizpairu, eta izugarri harrapatzen dute. Baina, harrapatzeaz gain, nahi jakinarazten didate, edo esaten didate, noiz den eraso nagusia, eta tratatu ahal izateko. Eta hori da daukan gauza ona. Horrekin bakarrik lortu liteke, bueno, zenbaitek esperantza oraintxe du. Oraintxe, aste honetan bialdu di lagun batek, Nafarroaren hegoaldeko herri bateko bilera baten aipamena eginez, hain zuzen ere, aurten lehenengo aldiz, agertu zaiela, han, euli hau, Ragoletis completa izeneko eulia. Eta haiek esaten dute, ba, jarraipen egin beharko diotela, konponbidea zaila dela, eta tratamendurik gabe trampeo soilaren bidez, nekez aurre egin ahal izango zaiola, baina, bueno, haiek proposatzen dute eta ikusiko dute, hor gertatzen dena da, hor ez dira hemen bezala bi hiru intxaur ondo etxe ondoan, hor intxaur sailak dira. Eta hor ja esaten dute hektareako ba 50 bat trampa jarri, euli hau erakarriko dutenak, ba horrela behar bada lortu dezaketela honen eragina gutxitzea edo murriztea edo eta ikusi egin behar. Ja.
Zaguzarra, mesede garria?
Zaguzarrak ez dakiten euli hau, zaguzarrak gauez ibiltzen
bai,
da.
Bai.
Gauez ibiltzen da, eta euli hau ez dut irakorri inoiz gauez ibiltzen denik. Egunez ibiltzen dela badakiz, trampak egunero begiratzen ditugu eta berritzen ditugu, eta egunez mordo harrapatzen du. Ez dut uste zaguzarrak gauez ibiltzen da, eta euli hau egunez ibiliko da. Bai, ez dakit, txoriak, egaztiek, eta baina ohitu egin behar dute, eta Pedrosoko lagunei, bai, idatzi diet, aste honetan, ia, ez diate oraindik erantzun, ea, iritsiote zaien ara euli hau, ura altuera undiagoan dago, askoz ere lehorragoa da, eta hotzagoa da, eta, a ber, erantzuten didaten. Ez, hoiek ekologikoan ari direnez, eta arazo larria izango dute, ez dakit. Orain irakurri dut lekeitio alde horretan ere azaldu dela euli, tximeleta bat, edo ez dakit zer, pinumak denak eihartzen dituena, edo
abai,
ez dakit zer, bai, hor, egun hauetan azaldu da, bai, ez dakit zer, lagarto deitzen diote, mariposa lagarto, edo ez dakit horlako zer, bai, irakurri dut, eta bueno, hemen garbi dago. Alde batetik, temperatura igotzen ari da, eta bestetik gero eta gehiago mugitzen gara, eta gero eta gehiago, gauza gehiago datozkigu kontinente ezberdinetatik, eta orduan, ba, hor datoze euliak, eta oain behiarekin eta gertatzen ari dena ere, Katalunia alde horretan ere, hortxe daukagu, eta arazo larriak.
Ja, begira, orain ganaduarekin ere, ze arazo dagoen, eh?
Bai, ganaduarekin ere orain ze arazoak, eta hori ere, bueno,
Gabino, hemen badako guz iton batzuk, bata da, neguko tratamentua azteko, ia noiz da garaia, kimatu, salda bordeleza, kaldo bordeleza, eta horrelako gozak.
Hori da, Bai, hori ondo, ondo galdera ona. Bera, bera ez, ni orain ari naiz inausten, sagarrondoak eta, ia alea batu ondorenean, eta baita ere beste denak, ez? Arran ondo, melokote ondo, tabar. Eta lehenengo tratamendua aholkoa, aholkoa, da orantxe, ia ostoen, ba, irutik bi edo ia galtzen ari direla edo galdu ondorenean. Hmm. Ezaten dutenez, osto hoiek jaustean edo nolabait libratzean, askatzean adarretatik, hor zaudi txikiak eragiten omen diete adarrei, eta hor komeni dela kobrearekin tratamendu bat egitea. Azaroan egin beharko genuke tratamendu bat kobrearekin. Kobre hutsa, ez horre insektizida oliorik eta ez errez, alperri da. Olioa gero, martxoa zieran, udaberria zieran, baina bai, orain egin behar da, datorren hilean egin behar da tratamentu bat, bai, frutarbola guztiei, egin behar zaie tratamentu bat, bai, kobrea, beste, kalde bordelez, edo zikluru de kobre, edo, bai, kobrea.
Beste egiten bat, Raineta Aragon mota, landatzeko, noiz da garaia? Raineta Aragon.
Hori, jo, eske,
bai, merezi dau?
Begiratzen. Digorduari begiratzen niolako, eta hemen daukat apuntatuta bai, baino oso interesgarria galdera, eta gaur esan behartzena gainea, esan nahi dut, guk, aurtengo neguan, abenduan, ia abenduan hobe, ez? Aurtengo neguan, guk, edozein, fruta arbola, landatu nahi balima dugu, lurra prestatu behar dugu, ja, oraintxe. Ulertzen da, girua duenean, zergatik, ba, lurrak oxigenatu behar duelako, lurra arrotu behar duelako. Ez, orduan, ezin daitekeena eginda, bueno, egiten duguna normalean, egiten duguna da, landare erosi,
eta zulua egin,
eta landatuko dut, eta hasi zulua egiten, zulua egin da landatu. Ez, hori ez da bidea, bide egokia da, orain lekua prestatu, bat aldatzeko ez dago, bat landatzeko ez dago arazorik, bueno, prestatu tal, baina ez dakit desente, dozena bat edo landatu nahi izan ezkero, begiratu behar zaio orientazioari, ze orientazio, lurrak aukera ematen baldin badu, beti iparra eta egoa, hor norabide horretan, bai, iparra egoa, goizetik eman diezaiola eguzkiak eta arratsaldetik aldala itzalean. Ulertzen da, nortezu, bati. Gero, goldatu bai ala ez. Gaur egun, jende aditu gehienak goldatzearen kontra daude. Kontra daude. Lurrari buelta emate hori estela egokia. Hori ja, baratzetan ere, agrikultura regeneratibak, eta hor garbi esaten dute. Lurrari buelta emate hori, lurra irautzea, esaten dugu guk euskeraz, lurra irautzea hori kaltegarria dela. Bueno, hori horrela eginda orain arte beti, eta horrela egiten da, ba, gari zailak, eta garagar zailak, eta izugarriak landatzen direnean. Orduan, zer proposatzen dute? Bueno, proposatzen dute da erdaliz bat, subsolador. Hau da, lurrazpiko golda. Hau da, tratoriari goldaren ordez jartzen diozu atzean tresna bat, hola pala batzuk edo horz batzuk dituena, eta horre zer egiten du, lurra arrotu egiten du, lurra eten egiten du. Eten, ez dio lurrari buelta ematen, ez dio lurraren, lurraren ongarriak berez hor, esaten danak, ez, mikroorganismoak eta makroorganismoak eta horiek denak lurra zalean daude. Lur argia, oxigenoa, bai, lurra zalean daude. Eta guk lurrari buelta ematen baldin badiogu goldatuz, egiten ari garena da, ba, goian dagoen lur gozo hori barrura sartu, eta behean dagoen lur goze hori kanpora ateratzen ari gara. Bauka bere logika, eta ondorioz, hola, ilaratxo bat, dozena bat, edo landatu nahiko lituzkeenak, ba, nolabait aukera izango balu, ba, golda erabili ordez, erabili beharko luke beste tres nau, edo bestela atxurrarekin, goxo, lurra arrotzen joan, sagarrondoak asko sartu beharrik ez dago, normalean gaur egun merkatuan saltzen diren sagarrondoak txertatuta datoz begitik, eta begi hori lurretik, ba, ez dakiten, zen, 15-20 centimetrora egoten da, hor egoten da txertatua. Eta guk hori lurrez estaltzen balima dugu, guk hor sartu dugun mentu oin hori horrek, porta injertoz esaten dana, mentu oin horrek ez du zertarako balio, guk estali balima dugu, estali dugun lurret lekutik sustraia zuztarra botako dituelako. Mm. Beraz, lurra prestatu behar da orain, orain lurra prestatu behar da, lurra gozatu behar da, simaur zaharra ustebete gutxienez duena pixka bat eranstea komeni da, eta lurra presteuki, landarea abendu aldera, nik abenduan landatzearen aldekoa naiz, ez? Hor martxo arte zai egotea arriskutsu izan liteke. Gero lehorra joko balu arazoak. Eta gero askotan ia azkenerako geratzen direnak izaten dira, ba, landare eskasenak edo, beraz, orain abendu aldera edo, eh? Mm. Eta baina lurra aurretik prestatuta.
Adartan.
Eta simaurra oso ongarri ona da, eta kare pixka bat ere oso ona da, baina simaurra eta karea batera, ez omen dira bota behar, eta gutxienez hilabeteko tartea behar, yeah, omen du te bioien artean, bueno.
Simaurra beti zarra, ez da? Urte batekoa edo, eh?
Zarra, bai. Zarra, eta oiokin, oio, sima, zirina, edo esaten deguna, eta txerriarena, eta ardiarena, eta kontuz. Nitrogeno izugarri daukate, ja, kontuz.
Azken itona, Gabino. Kibiak, bueno, badakizu, haize handiak ibili dira, indar handiko haizeak ibili dira, adar batzok apurtu, jauzi, orduan, aleak edo daraunak batu inditu, zer egin behar da beguntzeko, ale horre beguntzeko eta gero jateko?
Oso errezada, beguntzeko. Hartu lauzpa bostale, eta jarri zahar batzukin nahazian. Mm. Zaharra badakizu helduala botatzen dutela gaz bat, eta gaz horrek izugarri bizkortzen du beste fruituen eltze fase hori.
Yeah.
Horregatik, zaharren ondoan platanoak edo dena nahazian jartzen bali mutuz ontzi batean, mm, berehala eltzen dira. Ulertzen da?
Ordune, azken tomate berdiak ere hor jarriko dugu zahar tartean, ez?
Azken tomate berdea jarri eguzkia pixka bat emango dion leku goxo batean.
Hobeto.
Leku goxo batean. Baina bai ez, kibiak egia da, bai, adarrak eta txikitu ditu. Kibiak batzeko ez da presarik izan behar, izotza inaurretik komeni, iaztu izotzik egiten, beraz. Orain jauzi diren oiek edo txikitu dituen oiek, da, jarri, zagarren ondoan eta zagarrek botatzen duten gaz horrekin, izugarri bizkortzen du eltze fase hori.
Adarki. Bai? Bueno, besterik, Gabino?
Gaurkoz?
Naiko, ez da? Gaurkoz naiko.
Bai, naiko. Bai. Gaurkoz, urrugo baterako ere zerbait utzi beharko dugu.
Hori, alerta.
Usori pasa alda arrate aldetik aurten. Usori, edo, ikusi alduzu edo.
Nik ez dut ikusi.
Ez
dut ikusi. Hor, ernio aldean tiro batzuk entzun ditut, baina erratetik ez dut ikusi. Bueno, naiz eta hemen ere zarata apur bat entzun, bai, tiro banaka batzu bai,
Aspektuta daudenean era edo.
Jun daitezela altu edo beste bide batetik.
Arki.
Oso ondo, Gabino. Ni esker eta...
Perritxuki batez.
Baterez.
Unda igual imadu azte buru honetan, Burgos, Soria, Salamanca, Ávila, Nafarroa, zero.
Zero. Ja.
Aterako alda, nahiko lan. Hemen ia, pagadi, pagoa ostua galtzen azten denean ia, hemen ontxorik ez ateratzen. Pinudietan ateratzen dira ontxo batzuk. Zori aldean aterako da, ez du ibirik egin, gutxi egin du.
Aldea ondia dago, pagadiko ontoa eta pinudietako ontoen artean?
Nere ustez eta nere lagun askoren ustez jateko onenak hemen Gipuzkoan pinudietan ateratzen diren ontxo horiek dira. Biguna dira, ikusgarria dira, normalen ateratzen dira azaro erditik aurrera. Eta gero bestela batzeko onena pagadietan ateratzen direnak dira, ikusgarrienak. Orain Soria aldean ateratzen diren ontxoak ere ikusgarria dira. Batzeko, eta jateko ere osonak. Aurten, uste dut batek baino gehiago zor eharrak egingo dituela. Hori gari direnak esaten, ez dakiz zer jartzen duela, mugatzen ari direla dena, ba nola baiten, ez da din, dena galdu eta, bueno, bide batez diru mordo ederra batzen dute, bai, eta izkutu dan. Aurten, ez dut uste, baimenak banatzen lan ondirik izan dutenik, eta ez dago ezer, eta aterako da niskaloa igual, pinu diziza edo robillon edo hori izaten dena. Pinua beti ere goxogoa da temperaturari.
Baina hoin pinu diak ere gero eta gitxiago?
Bai, bueno, zori alde, ba, hemen bai, hemen hau, ja, baina zori alde horretan, da, hori dena da pinudia, ez, esan nahi dut. Eta,
bueno, pinudia, eta hemen insignis gero eta egitxego, oin maritimoa sartu da toki askotan, pinudia maritimoa mota hortan ere badatoz, perretxekoak?
Nik hemen maritimoetan ez dute inoiz zer egia esan Gabirian maritimo oso gitxi, da, ez? Baina pinudietan bai, eta batez ere lehen garai batean pagoak eta aritzak eta izandako horietan eta ateratzen dira, bai, leku jakinetan ateratzen dira hor azaro abenduan, hortxe ateratzen dira, eguraldiak izoztea handirik egin gabe, eta ezetasuna oain dagoen, baina handiagoa egon ezkero. Ja. Bai?
Bueno, zorionez Pagadi Gazteak ere badatoz, Pagadi Gazteak ere badatoz toki batzutan, ez asko, baina badatoz,
poliki.
Bueno, Gabino, amaitu behar dugu,
bai.
Mila esker,
txiko dugu, bai.
Eta gaur amabost engeiago, ondo izan?
Hori da, ondo gehala.
Bardin, agur.
Venga, ondo izan, eskarrik asko.